Šveices pilsētā Cīrihē tikko noslēgusies Latvijas U19 izlases pirmā spēle pret Norvēģiju. Rezultāts neizšķirts 4-4. Ar mums kopā izlases galvenais treneris Arts Raitums. Tavs komentārs par spēli.
Jā, šī mums bija pirmā tāda kopīgā starptautiskā pieredze ar šiem jauniešiem ārpus Latvijas, un tam esam tikuši pāri, tam pirmajam starta drudzim, pirmajā periodā, kad emocijas noteikti pārņem to pašu spēli, un puiši ļoti grib un ļoti cenšas un grib darīt visu maksimālo pēc iespējas, bet dažreiz tās karstās galvas pāriet pāri augstajām galvām, vēsajiem prātiem. Tā kā tam mēs tikām pāri, ielaidām muļķīgus divus mazākumus, bet otrā periodā atgriezāmies un metiena attiecība tā parādīja, kad tiešām bijām labāka komanda laukumā. Un izdarījām vairāk metienus un izveidojām vairāk momentus. Diemžēl spēles gala rezultāts ir neizšķirts. Bet jebkurā gadījumā tas nemaina lietas būtību. Tāpat grupas svarīgākās spēles mums ir rīt un parīt. Tā kā koncentrēsimies uz tām.
Uz ko gatavojāties? Kas tika gaidīts no pretiniekiem? Kāds realizējās spēlē?
Jā, analizējām pretiniekus, izvērtējām viņu spēli februāra poļu kausā un zinājām viņu aizsardzības modeli un daudz analizējām, pētījām un skatījāmies, kādas ir iespējas viņus apspēlēt. Šodien neizdevās, vai viņi bija aktīvāki, vai viņi bija labāki, vai viņi bija pielikuši no savas pieredzes no februāra, vai atkal mēs nebijām spējīgi uzspiest uz viņu vājajām vietām.
Pieminēja noraidījumus, tavs vērtējums detalizētāk par šo te disciplīnu, noraidījumu ietekmi uz spēli, spēle nevienādos sastāvos.
Tā ir spēles situācija, un tiesneši pieņēma lēmumu iedot noraidījumus. Nu, mēs bijām gatavi spēlēt mazākumā, diemžēl nenospēlējām tā, kā vajadzētu, un ielaidām vārtus, bet tā ir spēles epizode, to mēs nevaram vairs ietekmēt.
Tavs vērtējums par izveidoto momentu skaitu, kvalitāti, realizāciju?
Es tikai priecājos par to, ka mēs spējam šādās spēlēs izveidot daudz momentus. Tas tikai liecina par mūsu spēju, par spēlētāju prasmēm, par spēju apspēlēt spēlētāju un būt kaut kādas priekšrocības, lai mēs izveidot šādus momentus. Nu, noteikti tā sajūta gūt vārtus pasaules čempionātā, izlases krekls mugurā, nu, varbūt kaut kāds spiediens vai varbūt paši kaut kādu spiedienu uzliekam, bet domāju, kā treneris var tikai priecāties par to, kad mēs spējam kvalitatīvus momentus izveidot.
Tavs komentārs par vārtsargu sniegumu šodienas spēlē? Abu vārtu.
Par abu komandu vārtsargiem. Nu, noteikti varam uzslavēt abus divus vārtsargus. Nu, pretnieku komandas vārtos vārtsargs mums neielaida vārtus tik daudz, cik gribētos, un tiešām arī pavilka savu komandu. Tā kā labs pretnieku vārtsargs, bet noteikti Magons arī labu spēli nospēlēja un nekādu pārmetumu viņam.
Tas, ka šī te pirmā spēle bija pret Norvēģiem, nu, kas ir mums jāuzvar, ja mēs gribam uz labu turnīru cerēt, kā tu vērtē šo te faktoru, vai tas kaut kā ietekmēja?
Man daudz komentāru nav, mēs tur baigi neko daudz nevaram ietekmēt. Mums katra spēle, mēs ejam un gatavojamies un daram maksimālo, lai uzvarētu. Tā kā tam nav tiešām nekāda nozīme, vai tie bija Norvēģi vai Šveicieši vai Zviedri kā pirmie.
Bijām vadībā spēles izskaņā, diezgan agri Norvēģi sāk ņemt nost vārtsargu, spēlēt sešatā. Cik apmierināts bija ar šo te mūsu spēles disciplīnu un pakomentē šo te spēli tieši galotnē?
Jā, spēle 5-6, ielaidām vārtus, kur noteikti varējām nospēlēt labāk, un puiši izpildīja uzdevumu, ko liku, un bija labs spiediens pret borta spēlētājiem, kur viņiem ir tādi bīstamākie, kas var iet uz vārtiem, bet nedaudz piemirsām par aizsargu darbībām, kas arī leca uz stūriem, kur varbūt vairāk vajadzēja fokusēties uz vārtu priekšu. Bet noteikti paskatīsimies, kā tas izskatās no malas, kā tas izskatās kamerās, tā kā paanalizēsim arī to.
Gala rezultāts neizšķirts, tavuprāt, godīgs?
kāds viņš ir, tāds viņš ir. Tā, ar tādu mēs soļojam tālāk. Tā daudz tur ietekmēt vairs neko nevaram. Jā, tā kā, bet otrs grupas spēle arī laikam ir neizšķirta, tā kā mūsu grupa ir neizšķirta grupa, tā kā koncentrēsimies uz rītdienu, lai tiktu pie uzvaras.
Tev pirmā oficiālā pasaules čempionāta spēle, kā galvenajam trenerim, kādas bija sajūtas tīri personīgā līmenī?
Grūti teikt, bijām, es domāju, labi sagatavojušies, gan treneru personāls, gan bija sajūta arī, kad komanda ir gatava un, protams, jau tāds maziņš stresiņš ir pirms spēles, bet komanda palīdzēja noteikti, lai tas tā nebūtu. Tā nebūtu pārāk liels tas stress un nebūtu jādomā par kaut kādām citām lietām. Tā kā jā.
Rītdien nākamā spēle jau pret pašreizējiem pasaules čempioniem Zviedriem. Uz ko tur gatavojamies un vai šodienas rezultāts kaut kā ietekmē mūsu mērķus, uzdevumus tajā spēlē?
Šodienas rezultāts, tas, kā jau teicu, ļoti neietekmē, tā kā koncentrēsimies uz pretnieku, paskatīsimies kopīgi ar spēlētājiem viņu bīstamos spēlētājus un viņu tās bīstamības, ko viņi spēj radīt tieši no mūsu aizsardzības puses. Tā kā meklēsim iespējas, kā tikt viņu zonā, kā apdraudēt viņus un novērtēt, kur ir tās mūsu iespējas, kur viņi, no kurienes mēs varētu būt labs.
Paldies!